Prvá sobota mesiaca máj patrí Danteho Boskej komédii Čas peklo a spev 31. Ale kým sa k nej dostaneme, dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho hostia, otca Mareka Iskru, farára v Priechode. Marek, prajem požehnaný májový večer.
Príjemný dobrý večer.
Som veľmi rád, že si opäť po dvoch mesiacoch prijal pozvanie, aby sme pokračovali v Danteho Boskej komédii, ale prv ako sa k nej dostaneme, tak sme boli svedkami historických udalostí. Zomrel pápež František, potom nasledoval pohreb pápeža Františka tesne pred nedeľou Božieho milosrdenstva a v stredu 7. mája začne konkláve, ktoré zvolí nového Petra, Petra dnešných dní. Ako si vnímal, prežíval tieto skutočnosti?
Priznávam, že čítal som hneď v pondelok, veľkonočný pondelok, oznam nájdený na internete ľuďom o tom, že zomrel pápež František. A hneď tedy ma napadlo, že pápež Jan Pavol II. Zomrel v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva. A vtedy som ešte hneď ten pondelok veľkonočný nevedel, že aj teda pápež František bude mať zase pohreb na sviatok alebo predvečer sviatku Božieho milosrdenstva. Sú jeden aj druhý pre mňa blízkymi pápežmi, ktorých a takto spája to Božie milosrdenstvo. Jednak pápež Jan Pavol II. Vyhlásil sestru Faustínu za svetu a presadzoval slávenie sviatku Božieho milosrdenstva. Pápež František vyhlásil rok, jubilejný rok Božieho milosrdenstva. Nielen tento jubilejný, ale v roku 2013. A bol takým pápežom milosrdenstva a myslím si, že toto je takým aj prorockým znakom, že práve v deň teda predvečer sviatku Božieho milosrdenstva aj sám odišiel do domu nebeského Otca. Je to jedna veľká životná etapa. Pre mňa osobne je to teda tretí pápež, ktorého tak vnímam, evidujem ako veľkého pápeža. Samozrejme pre mňa vyrastal som prvé roky života, žil v období života Jana Pavla II. A ten zostáva pre mňa ako takým kľúčovým pápežom, rovnako Benedikt XVI, pápež František. Takže zostávame sa teraz, modlíme sa za voľbu nového pápeža, ktorý prevezme tento ťažký úrad, úrad Petrovho nástupcu, ktorému zveril pán Ježiš úlohu pastiera. A teda prosíme o spoločné prosme aj o modlitby za pomoc pre jednak správnu voľbu konkláve, ale potom aj samozrejme pre tú ťarchu, ktorou je poznačený tento úrad, aby ju nový kardinál a nový pápež vedel niesť.
Vráťme sa k pápežovi Františkovi. Ten predčasom napísal apoštolský list pri príležitosti 700. výročia smrti Danteho Alighieriho. Aspoň v krátkosti, čo, ktoré myšlienky ťa oslovili z tohto listu a možno by sme ich použili opäť aj dnes.
V roku 2021 sme slávili 700. výročie smrti Dante Alighieriho a jeho list pápeža Františka bol pre mňa tiež asi takým najväčším stimulom začať robiť aj tieto relácie, pretože stretával som sa aj ja, mal som Danteho už predtým rád, aj som ho v skupinke priateľov nejakým spôsobom vykladal, ale stretával som sa aj s množstvom predsudkov aj v našich kruhoch, našich vnútrocirkevných, o tom, že predsa tento typ literatúry nie je vhodný na to, aby bol rozoberaný možno nami kňazmi. A pápež František so svojím listom Žiara večného svetla, ktorý napísal pri príležitosti 700. výročia smrti Danteho Alighieriho, tak zlomil všetky tieto predsudky, jednak aj mne nejakým spôsobom rozviazal ruky, lebo viackrát opisuje, že Dante je náš, aj to spomína od čias rímskych pápežov posledných 200 rokov, ktorí spomínajú Danteho, o tom, ako si treba ctiť a vnímať tento zápas Danteho o život cirkvi, o svetosť života. A jednak teda on sám hovorí o istej ľudskej paradigme situácie, ktorú prežíva asi každý, že človek sa ocitne na dne v takom istom čiernom lese, na dne svojich ľudských síl a napriek tomu, ak to nevzdá, ak nejakým spôsobom sa neskončí tam, v tom dne jeho nádej, ale stádne sa možno tak poviem jubilejne, že putníkom nádeje, tak je povolaný prejsť aj cez toto peklo, cez tú bolesť, temnotu a Dante je toho učiteľom. A tak si myslím, že aj v tomto liste Žiara večného svetla, kde pápež František opisuje Danteho ako básnika, ktorý formuje ľudské túžby, ako básnika Božieho milosrdenstva, ako básnika, ktoré dáva pravý obraz človeka, ktorý verí v Boha, ako básnika, ktorý je človekom chudoby. Opisuje tam jednak teda svätého Františka Asiského a teda obraz aj milosrdenstva, tak pápež František týmto listom v 21. roku ako keby aj tak naozaj nám, možno aj v Rádiu Lumen, otvoril možnosti hovoriť o tejto téme aj dnešný večer.
My sme pred dvoma mesiacmi rozoberali Danteho Bosku komédiu Spev 30. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, čo bolo jeho témou.
V 30. speve sme opúšťali 8. kruh, kruh klamárov. Pohybovali sme sa v celom tom 8. kruhu v 10 rôznych zložlaboch, teda 10 typov klamárov. Celé tie zložlaby sme spomínali, že mali viac ako polovicu pekla tvoria klamári. A teda v tom 8. kruhu sme opisovali falšovateľov peňazí, osôb a končili sme falšovateľmi slov. Teda to sú tí, ktorí hovorili falošné prísahy, ktorí nehovorili pravdu, ktorí mali horúčku vo svojom vnútri, vo svojom tele. Doslova až tak vysokú, že sa im z tela doslova parilo a hrozne ten smrad okolo nich hrozne smrdel. Ten dym, tá zhápka, až tak veľmi, že sa to nedá pri nich zniesť. A z úst im vychádzal smrad, lebo slová, ktoré hovorili ústami, boli falošné, podlé a hnité. Takže preto, lebo z ich úst predtým vychádzala faloš, vedome a dobrovoľne ju hovorili, a tak z ich úst nejde len zápach, alebo priam smrad, ktorý sa nedá zniesť. Tým sme asi tak končili. Končili sme jednou zápletkou, ktorú Dante mlčky pozoroval, ktorú medzi sebou dvaja zatratenci, dvaja odsúdenci prevádzali a vzájomne sa falošne obviňovali z toho, že kto z nich je väčší falošník. Jeden, kto bol známy falšovateľ peňazí a až to tak, že Florencia na tom pomaly krachovala, a druhý, ktorý sfalšoval a presvedčil Trojanov, aby vniesli trojského koňa do Troje. Takže Dante pritom zostal fascinovaný a Virgilio si to všimol a tak mu povedal: ty sa nehambíš takto sa na túto potičku takto dlho pozerať? To si naozaj fascinovaný takýmito podlými falošnými slovami. A tak Dante sa zahambil, nedokázal ani sa ospravedlniť a vlastne týmto sa končil 30. spev, ako dvaja falošníci, falšovatelia aj peňazí, aj slova sa navzájom obviňujú a tá roztržka Danteho nejakým spôsobom fascinovala. Myslím si, že rovnakým spôsobom, ako keď my pozeráme na televíziu a pozeráme tam hádky ľudí, ktorí tak aj tušíme, že asi nemajú pravdu ani jeden, ani druhý a že sa jedná iba o nich, že pravda je niekde inde. Napriek tomu to mnohokrát dlho pozeráme a tak Virgilio nás upozorňuje. Chcieť vedieť takéto veci je naozaj niekedy nízka vec. Týmto končil 30. spev.
Dnes nás čaká spev 31. V zátvorke je napísané: obrí, pícha a zradcovia. Ako by si nás uviedol do tohto spevu?
No, nachádzame sa teda na konci 8. kruhu a musíme zostúpiť do 9. kruhu, posledného kruhu. Čaká nás veľký výškový rozdiel, ktorý treba prekonať. Do kruhu klamárov boli Dante s Virgilom znesení takým mýtickým spôsobom, Gerionom. A teraz ten výškový rozdiel zhruba 40 metrov tiež treba nejako prekonať. A budeme vidieť teda v tomto speve, v takom prechodovom speve, budeme vidieť obrov, ktorí titanov, ktorí pochádzajú jednak aj z gréckej, ale aj biblickej literatúry, gréckej klasickej literatúry, alebo biblickej literatúry, spomínate si na Dávida Goliáša napríklad, hej, obor. A tento prechod na tú najnižšiu úroveň vlastne sa uskutoční vďaka jednému z týchto obrov, ktorý ich teda na to dno samotného pekla položí. No a vidíme tu teda obrov, ktorí sú naozaj veľkí ľudia vzrastom a sú symbolom aj istej pýchy, lebo títo obry boli nielen vzrastom veľkí, ale boli pyšní aj kvôli tomu, lebo trúfali si siahnuť na samotné božstvo, chceli prevýšiť božstvo. V klasickom svete, mýtickom, gréckom, božstvo Zeus, Jupiter, v našom biblickom svete Nimrod ako jeden z obrov chcel postaviť babylonskú vežu a dosiahnuť tak, alebo prekonať doslova svojho stvoriteľa a Boha. Takže Nimrod, autor babylonskej veže. Takže budeme vidieť týchto obrov pýchy a zároveň aj takých zradcov svojich príbuzných, svojich detí, vlasti, dobrodincov, všetkých tých, ktorí zrádzajú tie osoby, ktoré im chcú dobre. A toto je ten teda posledný schodík pekla, mesto ľadu, mesto klamstva, mesto, kde už nie je lásky. Zajímavé, nie? Že peklo tak si každý predstavuje ako oheň, ale to dno pekla, to dno pekla je ľad. Lebo ľad je miesto, kde nie je už nič. Kde aj hmota stuhne. Kde už nie je to žiadny pohyb. Kde jednoducho hmota končí. Kde nie je lásky a zostúpiť nižšie sa už potom vlastne nedá. Teraz sa nachádzame teda na tomto prechode, doslova v stredu zeme, v studni obrov, podco studňa obrov. Oni stoja nohami už na tom poslednom, najnižšom stupni, ale keďže sú obrovskí, vysokí, tak od pol pásu nahor ešte teda siahajú aj do toho predchádzajúceho kruhu, kde teda sa Dante s Virgiliom ešte teraz nachádzajú. Takže nebojte sa toho, čo sa bude dneska hovoriť. Nebojme sa ani toho, že sa bude hovoriť o Jupiterovi, Zeusovi, lebo aj oni boli istým lúčom posvetná. Grécke mýty, báje nie sú nejakým spôsobom proti kresťanskej tradícii. Tomáš Akvinský, ktorý žil krátko pred Dantem, vlastne zobral Aristotela a zobral množstvo antických a klasických spisov na to, aby ukázal, že tieto túžby človek vždy mal a Kristus a biblická tradícia ich pomenúváva zo svetla zjavenia. A teda to dnešné posolstvo je, nemôžeme byť pyšní proti posvetnu. Netýkaj neznámemu. Nedovoľuj si proti posvetnu. Maj bázeň, úctu pred božstvom, či je to teda pre tých pohanov Olymp, alebo teda Zeus, Dio, alebo teda pre nás samotný Boh, náš stvoriteľ a vykupiteľ. Lebo tento sa búri voči Bohu, tvrdiac, že mu je rovný alebo že je vyšší, tak skončí zle. Či teda sa jedná o obrov alebo o samotného možno satana, ktorého budeme vidieť na dne a v jeho ústach najväčšieho zradcu z tých duchovných Judáš, alebo budeme vidieť zradcov, ktorí boli aj v dejinách veľkými zradcami, tak vždy sa jedná o zmrznutie lásky, o zmrznutie posvetna, báznie pred tým, čo by malo byť tvojim priateľstvom a úctom a teda vydanie do rúk toho druhého, hoci ti chcel dobre, ty ho zradíš. To je dno pekla, lebo už ani slova tam nestačia, aby to nejakým spôsobom ozrejmili to, čo sa nachádza v tvojom srdci. Je tá najväčšia zrada a zrada je teda dno pekla.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Thank you. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu Danteho Boská komédia Čas peklo a spev 31. Poďme už sa započúvať do prvých tercín. Ten istý jazyk ponajprv ma zbodal, až hambou tvár sa farbí z každej strany a hneď i liek mi na bodnutia podal.
Hovorili sme v predchádzajúcom vstupe, ako Dante sa zapozeral do dvoch odsúdencov, ktorí sa navzájom hádali a obviňovali z falše, jednak z falošného klamstva v Troji alebo falošných peňazí, za čo ho Virgilio vyhrešil. A v prvých tercinách dnešného spevu Dante hovoril, že ten istý jazyk, ktorý ma najskôr zbodal z každej strany, tak hneď aj liek mi na tie bodnutia podal. Teda Dante sa ani sám neobhajil, zistil, že áno, máš, Virgilio, pravdu. Zahambil sa a teda chvíľu zostal ticho a Virgilio mu hneď podáva aj liek na jeho bodnutia. Je to povedané veľmi elegantne. Vysvetľuje, že vlastne ten, kto ťa zraní, tak ten ti vie dať aj liek. Ešte krajšie to vysvetlí možno v druhej tercine, ako to vlastne to niekedy, čo nás zraňuje, sa dá vyliečiť. Takže teraz bude nasledovať jeden príklad, ktorý keď pochopíme, tak ho možno budete hovoriť aj svojim deťom alebo svojim vnúčatám ako dobrú radu do života.
Vraj Achillova kopia tak raní, kopia, ktorú po otcovi zdedí, že darom sladkým nahradí hneď plany.
Jedna tercína a dostávame sa do starobej báje o Achillesovi, najslávnejšom hrdinovi v Trojskej vojne, ktorý zdedil po svojom otcovi Peleovi kópiu, ktorá jedným bodnutím zraňovala, ale druhým bodnutím na to isté miesto uzdravovala. A Telefo, ktorý bol kráľom Mízie, bol teda zranený touto kópiou Achilla. A Telefova rana však dlhé mesiace sa nevedela uzdraviť a teda prišiel k vidcovi a ten mu povedal: len ten oštep, ktorý ťa zranil, ťa môže aj uzdraviť. A preto Telefo šiel hľadať Achilla, svojho predtým nepriateľa, a prosil ho, aby zobral túto svoju kopiu a dotkol sa ňou na tom istom mieste, na ktorom ho predtým zranil. Achilles to urobil a Telefo bol okamžite uzdravený. No a z tohto krátkeho jedného príbehu z troch veršov vyplývajú také z tejto metafory mnohé príbehy pre lásku, ktoré si prosím naozaj zapamätajte. Ten, kto ti spôsobil v živote veľkú bolesť, dolore lancinante, teda lanča je kopia, tak iba tá istá osoba ťa môže aj uzdraviť. A teda, kým žiješ s tou osobou, s ktorou si sa rozhneval, tá osoba ťa vie aj vyliečiť. S tou sa aj zmier. Lebo tá rana, ktorú medzi vami vznikla, tak sa nedá uzdraviť od nikoho iného. A to je príčina mnohých rozvodov, svárov dnešných dní. Jednoducho máj dôveru, že tá rana, ktorú si dostal od milovanej osoby, sa uzdraví od tej osoby, od ktorej si ju dostal. Maj na to dôveru. K tomu hovorí tento Achillov príbeh. Ak ti milovaná osoba povie nejaké slovo, ak ťa doslova zraní, ba dokonca až duchovne zabije, nie je to na svete nikoho, kto ti vie pomôcť. Iba opäť tá osoba, jej druhé slovo, iba to jej odpust mi, prepáč, ťa môže uzdraviť. Pozrite, aký nádherný príklad v troch veršoch v jednej tercine hneď v úvode 31. spevu.
Obrátime sa chrbtom k žlabu biedy a cez hrádzu, čo do kruhu ho hnietla, nik ani slova cestou neprecedí.
Takže prvé dve terciny končili de facto situáciu v tom 30. speve, ktorá tam končila hádkou medzi dvomi odsudencami a zahambením Danteho zo strany Virgilia. Prvé dve terciny ako keby uzdravili Danteho. A teraz už idú v tichu, ani slova nikto neprecedí. Nechávajú za sebou mesto klamárov a približujú sa k tomu údoliu, ktoré je posledným kruhom pekla, a teda k tomu údoliu zradcov, ku ktorému sa teraz približujú.
Nebola tma a nebolo tam svetla a zrak len ťažko mohol prebíjať sa. V tom kvilba rohu vzduch tak mocne pretla, že by v nej zmlkla búrka romoniaca a proti zvuku, čo sa k ušiam hlbil, zrak môj sa nahor k jeho žriedlu vracia.
Prestala už teda rvava tých odsúdencov z predchádzajúceho kruhu. Kráčajú v tichu A tu zrazu to ticho bolo pretnané silným revom, ktoré išlo z niekde z hora. Dante nič nevidí, lebo je tma, a Dante ako keby chcel vidieť zdroj tohoto zvuku, a tak sa otáča, ale pre človeka je to normálna vec, keď sa otočí stade, skade ide ten zvuk, ale tu je to, keďže je to v poézii, tak je to veľkolepé. Hej. V tom kvíľba z rohu vzduch tak mocne pretla a môj zrak nahor k jeho žriedlu vracia. Hej, skade to ide? Má strach, skade to ide? Aby nám to priblížil, že čo sa deje, lebo už sú uzdravení, zmierení, idú, kráčajú tichosti a zrazu kvíľba. Aby nám to priblížil, že čo, aká kvíľba to asi bola, tak nasleduje jeden príklad.
Ani v tej bitke, keď už voju Maur ubil, keď prišiel Karol o družinu svetu, tak hrôzostrašne Roland nezatrúbil.
No, tak hovorí o najslávnejšom zatrúbení na rohu, vojnovom rohu, všetkých čias. Ani v tej bitke, naráža na vojnu z roku 778, kedy Saraceni, teda Mauri, moslimovia, dobili a vlastne porazili zadný vojska Karola Veľkého, teda kresťanov, pri priesmiku, rovencalskom priesmiku v Pireneách. Bola to jedna z najväčších masakier stredoveku, lebo bol pobitý celý výkvet Francúzska, mŕtvi sa vraj a nedali ani spočítať. Historická udalosť, ktorú dejný fakt, ktorá bola poznaná v každým danej dobe. No a keď to videl Roland, to bol synovec Karola Veľkého, veliteľ tohto boja, tejto zadnej časti, túto zúfalú situáciu, tak zatrúbil na svoj famózny roh Olifante. A to tak silne, že až mu pukli žily na krku. A tento zvuk prešiel niekoľkými vrchmi a dolinami cez Pireneje, až dosiahol o niekoľko desiatok kilometrov ďalej vzdialeného Karola Veľkého. Ten bol obďaleč so svojím veľkým vojskom a počul tento Olifante, tento Rolandov roh Olifante. Lenže zradca, a už sme pri téme zradcov, to, ktorý sme vraveli, zradca Gano di Langosa spomalil príchod Karola Veľkého so svojou posilou, lebo tvrdil Karolovi, nie, to nebol Rolandov roh Olifante. A tak, keď prišiel Karol Veľký na to miesto, aby pomohol teda svojmu synovcovi, tak našiel už iba mŕtvu celú jeho družinu svetu, teda kresťania v tejto bitke. Aj vrátane Rolanda prehrali. Inak asi poznáte, nejdem robiť reklamu, ale zoberte si, že Roland je jeden tiež zo značiek, ktorými sa nazývajú dnešné syntetizátory niektoré. A vidíte, že vstupujeme do tiež témy, ktorá nie je dneska neživá, ktorá dneska ešte žijeme aj takýmito opismi a symbolmi. Takže pohovorili sme aj o symbole zradcu, hej, Gano di Langosa. Na samotnom nebudeme vidieť zradcu, najväčšieho zradcu v histórii Judáša, ale už aj tu je príklad zvuku, ktorý preťal veľkú tmu. A teraz máme príklad aj zradcu, ktorý preťal najväčšiu lásku, ktorá mohla byť medzi synovcom a Karolom Veľkým.
Upieram oči k čudesnému svetu a zdá sa mi, že vidím veľké veže. I rieknem, majstre, dáke mesto je tu.
Takže nevidí nič, počul zvuk, obrovský, silný zvuk, silnejší ako Rolandov roh Olifante. Otočí sa a vidí, ako keby videl v šere akési veže, obrovské veže. Zajímavé je, že aj Dante predlžuje slova, aj tie sa stávajú veľkými a v dôsledku toho aj tá zvukomalba hovorí o takých veľkých veciach. A teda zdá sa mu, že vidí teda nejaké veže, nejaké mesto, hej, napríklad teda budeme vysoké stavby, budeme počuť aj o konkrétnom meste, ktorému to pripomína, lebo charakteristickým znakom miest v období 13. storočia boli múry a veľké veže, hradobné veže, ktoré vlastne mali chrániť pred nepriateľmi. No a tu bude si myslieť Dante, že to je nejaké mesto s obrovskými vežami a že tam hore na veži niekto kričí.
A na to on mi odvetil, ach kdeže, mýli sa v tme, asi tak nerozhodný, bo zrak sa príliš dopredu ti reže. Zbadáš, až budeš pod onými bodmi, že zrak ti z diaľky klamné správy dáva a preto nohy lepšie k ceste bodní.
No, ešte aj vlastné zmysly na tomto mieste klamu. Sme teda na konci toho kruhu klamárov, ešte sme nezustúpili do toho najnižšieho bodu, A teda ako keby ešte aj vlastné zmysly ťa klamú, hovorí mu Virgiliev, lebo to, čo vidíš, kdeže, to nie sú veže. A teda pridaj, odporúčam ti pridať do kroku, aby si sa dostal lepšie k tomu, aby si to mohol vidieť, lebo to nie sú veže.
Tie obrysy a zbliža sa ti zjavia, za ruku vzal ma nežne majster dobrý, aby sa vec ti nezdala tak tmavá. Vec, že to nie sú veže, ale obry. A tí sú celí od pupka až nadol, ponorení hneď od kraja v tej hrobli.
Opäť kus nehy v pekle, ešte, že tu máme Virgília, pretože vzal ho za ruku nežne. Ale na druhej strane povie mu desivú pravdu. Vec, že to nie sú veže, ale sú to obry. Obry tu nie sú len mýtické postavy, lebo majú pupok. Pupok je dokonale ľudská časť človeka. Pupok je miesto, ktorou sme prijímali strávu počas 9 mesiacov v rolne matky. A teda vidí ľudských tvorov, ktorí stoja okolo istej studne. V slovenčine máme hrobli, aby sa to rímovalo, ale podco, to je studňa, ktorá sa otvára v strede medzi všetkými tými 10 zložlabmi v meste klamárov. A teda oni nohami stoja na dne samotného pekla, až na dne tej studne, v tom najhlbšom mieste pekla, kde je v ľadovom jazere zmrznutý sám Satan. A oni ako obry vyčnievajú z tejto uvedenej studne od pupka nahor do tohoto ešte nášho 8. kruhu. No a tak vytvárajú kusy korunu okolo studne samotnému Luciferovi. Sú mu najbližšie a sú to jeho najbližší spoluslúžobníci, pretože boli zradcovia. A sú to symboly pýchy, lebo budeme lepšie vidieť oveľa neskôr, ako oni sami zhrešili. No a teda obry. Čo povedať? Obry boli titáni. Boli to postavy gréckej mytológie, klasických gréckych mýtov. Boli to postavy gréckej mytológie, ktorí predchádzali samotným Olympčanom. Predchádzali božstvám, ktoré prebývali na Olympe. Boli to deti prvotných božstiev, Urána a Gáje, teda neba a zeme. Boli ich niekoľko v gréckych mýtoch. No a bohovia Olympu boli v gréckych mýtoch až generáciou tretej či štvrtej generácie nesmrteľných bytostí. A v istom momente grécke báje hovoria, že nastala 10-ročná vojna bohov, ktorej Zeus, teda už najvyšší boh grécky, alebo teda v rímskej mytológii Jupiter, viedol svojich súrodencov k víťazstvu nad predchádzajúcou generáciou vládnúcich bohov, teda titánmi a obrami, ktoré vtedy porazili svojimi bleskami z neba, lebo títo titáni sa zopreli voči Zeusovi. On ich porazil a teda v starovekom rímskom náboženstve mytológii boli symbolom toho, kto sa chcel vzoprieť samotným bohom, titáni obry.
Akoby závoj hmly bol dole sadol, keď pomaly svet spod pary sa črtá, ňou vyhliadku vzduch hustý očiam kradol. Tak i môj zrak cez temný vzduch sa vrta a čím som blíž, tým viac sa omyl tratí a miesto neho úzkosti ma škrtia.
Takže Dante už pomaly bližšie, už ich máme opísaný zvukovo, začína ich opisovať aj fyzicky, telesne. A čím je k ním bližšie, tá začína vidieť zrozumiť zreteľnejšie a začína rozlišovať. No a pekelný vzduch je totiž smradľavý, štiplavý, hustý ako hmla a teda je ťažké vidieť obrovské postavy, ktoré sú vysoké, ktoré hoci stoja 20 metrov nohami nižšie, ale ich telo je 20 metrov ešte aj tak vyššie nad tou rovinou, po ktorej kráčajú Dante s Virgiliom. Sú to veľké postavy, vysoké ako gotické chrámy. Až teraz však teda zistí, že to nie sú veže, ale že sú to ľudia, ku ktorým sa približujú a teda tratí sa jeho omyl. Čím viac sa blížil, tým viac sa omyl tratil. Teda rástla ale aj jeho úzkosť a strach z tejto veľkosti a sily obrov. Takže tu už začína taký opis ich výzoru.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu Danteho Boská komédia Čas peklo a spev 31. Jak Monteregion, múrmi obohnaný, skladá si veže vôkol do koruny, tak z okraja ním kruh je obopiatý. Bezpočet obrov, od pol tela strmý, nahor jak veže, do nich ustavične, Jupiter ešte z búrok hrozby hrmí.
Monteregion je sienský hrad po Valdéze, postavený na začiatku 13. storočia, teda veľmi čerstvo vtedy, keď Dante žil. Dokonca 20. storočí bol veľmi pekne zrekonštruovaný a teda dnes ho môžeme vidieť, tento hrad, o ktorom Dante píše, ktorý bol čerstvo postavený vtedy, keď Dante žil. A okolo má kruhový pôdorys, tak ako naša studňa, ku ktorej Dante s Virgilom kráčajú. A tento hrad má okolo seba na hradbách veže viac ako 20 metrov vysoké. Takže ak by ste šli na prechádzku okolo tohoto hradu počas hmly, tak by sa vám mohlo zdať, že vidíte Danteho obrov. Keby ste nevideli samotný hrad, len múry a veže, tak vidíte ako keby Danteho obrov. Je to výnimočná, ale poetická, aj takáto poetická súvislosť, ktorá okrem figuratívneho prirovnania je tu aj prirovnanie významové, lebo hrad bol skutočne postavený ako ochrana proti pyšným a silným florenským rodinám. Takže veže, ktoré obkolosujú hrad, tak to sú obry a stelesňujú studňu v strede pekla. No a opäť sme mali Jupitera, ktorý teda hrmí hrozbami. Už som vám teda spomínal Jupiter, teda Zeus, hej, božstvo, grécke božstvo, ktoré v úvode spevu som teda naznačil, že táto 10-ročná vojna medzi obrami a božstvom, ktoré býva na Olympe, skončila pre obrov zlé, lebo titáni, obrovia, sa vzopreli týmto božstvám. Chceli si urobiť schodíky z vrchov, zobrali vrchy a chceli urobiť z nich z hôr schodíky až k samotnému Olympu, až k samotnému nebu. A tam chceli zhodiť tieto nesmrteľné bytosti Zeusa, ale Zeus ich bleskami zhodil dole a teda oni, ktorí sa chceli zoprieť božstvu, skončili nakoniec veľmi zle. Takže to je opis uplynulej tercine.
Na jednom, ktorý predo mnou už vyčnie, poznávam ruky, hruď i zdákov stuhou, časť brucha, plecia, tvár i kosti lícne.
Nastáva reálny opis, hej, začína vidieť a rozoznávať jeho tvár, plecia, hruď, brucho. A tak Dante uvažuje teraz, že čo to vlastne vidí.
Príroda správne vzdala sa tých druhov a úplne ich vytvorila zlona, bo Marsovi tým vzala mocných sluhov.
Takže Dante uvažuje, že príroda urobila dobre, keď odstránila tento ľudský druh obrov z prírody, zo seba, zo sveta, lebo boli nadaní intelektom, boli veľmi mocní a boli aj násilní a preto boli aj deštruktívni. Marsovi tým vzala mocných sluhov. Mars je boh vojny. Viete, že v marci sa veľakrát začínajú vojny, lebo je jara, začína leto a teda vojny sa začínali vtedy. A príroda urobila dobre, že ich vymazala z tejto, zo svojich končín, zo svojej prírody, zo zeme, lebo samotnej prírode sa ako keby znepáčili obry. No a prečo je to tak, tak nasleduje v ďalších dvoch tercínach vysvetlenie.
Ak ďalej tvorí veľrybu a slona, uzná jej každý, kto sa hĺbšie díva, že múdrejšie, že spravodlivo koná. Bo kde sa vôľa zlá a sila divá, s nástrojom umu dohromady dajú, pred záhubou sa človek márne skrýva.
Ako keby hovoril, že veľryby a slony sú síce veľké, ale nemajú intelekt, preto sú tu stále. Preto príroda ich nevyvrhla, ale ak sa k veľkosti a síle pridá aj intelekt, veľakrát sa stane to, že človek alebo takýto veľká bytosť sa stane otrokom svojich vášní, tak títo obry potom sú tým najhorším, čo ľudská povaha ponúka na celom svete. Hej, príroda preto urobila dobre, že ich prestala vytvárať. Všetci títo obry sa stali zbúrencami normálnosti života a pokory, sú príkladom pýchy, závisti, ba dokonca teda odboja voči samotného Bohu, lebo intelektom a hrubosťou svojej síle konali zlo a preto vlastne túto svoju zlobu, nástroj umu, ak dajú dohromady aj so zlou a divou vôľou a so silou, tak z toho vzniká jednoducho bolesť nad bolesť a preto príroda urobila dobre, že už ich viac eliminovala, že už viac nevidíme. Takže nástroj umu v tom 56. verši je spomenutý argumento della mente, teda to, čo nás robí naozaj ľuďmi, je to, že môžeme rozmýšľať, že môžeme hovoriť, že môžeme mať jazyk a tá neľudskosť je signalizovaná našimi zlyhaniami najmä v oblasti jazyka, keď hovoríme tvrdo, falošne, klamstvom. A ak je takýto prejav posilnený ešte aj veľkosťou, silou a mocou, tak to už je koniec. A preto je dobre, keď tu tieto bytosti už nie sú.
Tvár širokú a takú dlhú majú, jak šušku svetopeterskú a mieru k nej príslušnú aj údy preberajú.
Teraz nám opíšuje prvého obra, ktorý je pred ním a hovorí to pomocou starodávnej bronzovej šušky, ktorá už v Danteho časoch bola známa, bola umiestnená na nádvorí svetopeterského chrámu, preto je nazývaná svetopeterská. Dnes ju môžeme vidieť na vatikánskom nádvorí, vnúka vo vatikánskych múzeách, na nádvorí nazývaný Cortile della Pigna, teda vatikánsky múzea. Je vysoká asi 4 metre a pochádza pravdepodobne z antickej fontány. Šuška bola symbolom vzkriesenia. Predstavte si, že pohania pred tým, ako my z kresťania sme slávili vzkriesenie, tak mali symbol zmrtvých stania šušku, pretože obsahuje semiačka, ktoré keď padnú do zeme, tak vznikne nový život. Teda túto starodávnu šušku, ktorú poznal každý v stredoveku, poznáme ju aj my, tak hovorí, že taká asi bola vysoká tvár toho človeka.
Múr priepasti mu slúži za zásteru, od pása hor zas pripomína baštu a na šticu mu nedosiahne veru. Trojica frízov nadmerného vzrastu, na 30 dobrých piadí pripadal mi od miest, kde gombík zapína sa plášťu.
No tak chce opísať, aký boli veľkí. Frízovia, obyvateľia Frízovie dnešnej severnej provincie Holandska, boli povestní svojou veľkou výškou. A teda, keby si traja Frízovia stali jeden na druhého, tí najväčších chlapí vtedajších dôb, tak by neboli bývali dosiahli tomuto obrovi na šticu stojac na jeho poslednom gombiku plášťa. To chce povedať týmito dvomi tercinami. Boli takí rozumoví ľudia, ktorí chceli vedieť, že teda aký veľký boli tí obry. Napríklad Galileo Galilei sa snažil vypočítať výšku takéhoto obra a vyšlo mu, že od gombika po šticu je 7,5 metra a celková postava teda mala mať okolo 20 až 25 metrov, ale prosím, toto nechcel Dante povedať, berte to trocha s rezervou, ale aspoň nám chcel teda ponúknuť ideu nesmiernosti a veľkosti tohoto postavy obra, o ktorej teraz, ktorú sa pozerá.
Rapel maj amech zabi almi, stón strašný zrazu vydá strašná huba, jej nepristali nikdy slačie žalmy.
Počuje výrok jedného z obrov a nastáva zmena, pretože tento obor prehovorí a daný výrok podnietil mnohých danteológov rôznym výkladom, lebo tieto nezrozumiteľné slová patria Nimrodovi, biblickému zakladateľovi Babylonskej ríše a staviteľovi aj babylonskej veže. A ako keby Dante chce povedať, pozrite, tu vidíme najmocnejšieho muža sveta, ktorý chcel postaviť babylonskú vežu, nie ani preto, aby ňou dosiahol Boha, ale dokonca, aby ho prevýšil takýto druh narcizmu. Ja som ten najlepší, najvyšší na svete, je teda poznačenou pýchou, znamená aj najväčšie potrestanie, lebo potrestaný bol tým, že sa dospelo ku zmeteniu jazykov a teraz aj tu na dne pekla hovorí jazykom, ktorému možno ani on sám nerozumie. Má porušený jazyk, mal znešený pôvod, ale teraz je jednoducho pometený. Nimrod je Noého vnuk. Je to biblická postava, je to obor z biblickej tradície. V Biblii síce o ňom nie je zmienky, iba hovorí písmo o jeho vnukovi Nimrodovi a potom viac trošku v nekanonických biblických textoch, ale výraz sám o sebe je taký strašný a je nepravdepodobné, že by niekedy z jeho úst by vyšli nejaké sladšie slova, napríklad ako žalmy. Je nepravdepodobné, že by Nimrod niečo sladšie povedal. Takže tu sa dostávame možno k prvej tercine dnešného spevu, kde sme počuli, že ten istý jazyk, ponajprv ma zbodal, ten istý jazyk. Máme tu obrov, končíme kruh klamárov, ideme do kruhu zradcov. Nimrod je zradca vernosti Bohu, je proti Bohu, zároveň klame a svoj jazyk používa na to, aby nadchol pre toto klamstvo a teraz hovorí veci, ktoré mu ani on nerozumie, a babylonská väža je miesto Babylónia, kde sa zrodia rôzne jazyky. Teda tá dekadencia, že nepoužívame ten istý jazyk, nerozumieme si, ani keď hovoríme jedným jazykom, je ukázaná práve v Nimrodovi. Aká veľká vec je používať jazyk správne. V stave pred pádom boli ľudia požehnaní jedným jazykom, ale nielen, že hovorili jedným jazykom, oni si aj rozumeli. Dneska možno aj hovoríme jedným jazykom, ale si nerozumieme, ako keby sme mali rôzne jazyky. A po stave po páde sme rozdelení do mnohých jazykov a tento jazykový pád je v skutočnosti veľkou témou aj tohoto celého spevu, 31. spevu pekla, oznámenou už v úvodných slovách, kedy používal jeden jazyk. Jeden jazyk ma zraní a ten istý jazyk ma je uzdraví. A teda tento spev začína Virgiliovým výrokom o tom, ako ten jazyk Danteho, ktorého zranil, tak aj uzdravuje. A končí sa Luciferovými ústami, ktoré ani nehovoria, ani nekomunikujú, stále len pohrcujú, ktoré sú nezrozumiteľné, ktoré iba niečo tliapú, ale nič zrozumiteľné v nich nepočuť.
Vodca naň skríkol, hlúpa duša hrubá, rohu sa drž a ním si uľav zasa, keď hnev či vášeň vo vnútri ti trúbia. Veď visí ti jak z erbového pása. Na remeni, ó, duša pometená, a níže krku na hruď pripína sa.
Virgilio na neho skríkne, lebo on im povedal tú vetu, ktorú ani on sám asi nerozumel. Na neho skríkne, aby bol už ticho, aby im nehučal. A že radšej má trúbiť na rohu a pripomína mu, že ten roh má zavesený na remeni níže krku. Lebo on už je taký pometenec. A obor, vidíte, že je teda mocný v intelekte a síle, tak tu je vykreslený doslova takto pometenie, tak tento pometenie Nimrod, ktorý bol kedysi povestný poľovník a preto má roh, tak ani hádam to, ani nevie, že by mohol zatrúbiť a nie tu hovoriť takéto šialené slova.
A riekol mne, sám zrádza sa, keď stená. Nimrod to je, pre jeho hlúpy nápad spoločnej reči ľudský rod už nemá. Nechajme ho len ďalej takto zjapať, bo pri ňom ozaj škoda reči, nechápe ju a jeho ťažšie chápať.
Sám sa zrádza svojim nepochopiteľným jazykom. To je jeho vina, že vo svete hovoríme rozličnými jazykmi, ba dokonca, že aj keď hovoríme jedným jazykom, že sa nerozumieme. Nechajme ho tak, nehovorme o ňom zbytočne. On nechápe žiadny jazyk a nikto nerozumie ani jeho jazyku. Hej, to je jeho kontrapaso Nimroda. Chcel mať jediný jazyk a ním dosiahnuť samotného Boha, ba dokonca ho prevýšiť a teraz nerozumie žiadnemu ani tomu svojmu vlastnému. To je jeho kontrapaso. A tento Nimrodov výkrik taktiež aspoň trochu teda vytvára scénu tých neopísateľností obrov a Dante im skutočne brutálne odňal schopnosť hovoriť, ba vysloviť akékoľvek slovo, ktoré je odrazom ľudskosti, alebo aj Božieho príznaku, lebo slovo sa telom stalo pre nás. Slovo je kľúč k ľudskosti. Teda používať slovo nežne, umne, pracovne, správne je znakom ľudskosti.
Na ďalšiu cestu od toho, čo škrečí, zahli sme vľavo, na vzdialenosť kuše, stál iný obor, zúrivejší, väčší.
Pričo, ako som spomenul, nechce strácať čas s týmto Nimrodom, tak sa vybrali ďalej a ako išli, tak videli stať ďalšieho, ešte však zúrivejšieho a väčšieho obra, ktorý bol zviazaný reťazami.
No aký majster ruky tejto duše, tak poviazal to ozaj neviem zjaviť. Ľavú však vpredu, pravú ešte ušie. Do želiec zadu tak mu vedel vpraviť, že od krku len na odkrytej časti tvorí mu reťaz petoraký závit.
Vidí ho hrozného, na druhej strane poviazaného reťazami a Dante sám sa zamýšľa, že kto to mohol tak poviazať tohto najsilnejšieho obra reťazami. Ako keby Dante si sám vraví, že neviem si to ani len predstaviť, aká to musela byť síla, doslova božská moc, ako teda 5 závitov reťaze dokázalo spútať, ale k tomu tie reťaze tam dal. Zajímavé, že samotné verše sa vzájomne ako keby zväzujú a vytvárajú akýsi úzlik a Virgilio teraz povie, že kto to urobil.
Riekol mi pán, ten pyšný v svojom šťastí, si uzmyslel, že Diovi moc chvatne, tu za odmenu má však tieto slasti. Ephialtes mal ruky veľmi zdatné, keď obry bohov naplňali lakom, no sotva viac už balván do nich matne.
Ephialtes jeden bol z najmocnejších titanov, teda obrov, najenergickejší, najodvážnejší bojovník v tej flegerskej bitke proti Jupiterovi, Zeovi. Vedel doslova vytrhnúť celý vrch a postaviť na neho ďalší vrch, tak aby si urobil schody až do samotného neba. A Dante ho dal vedľa, hneď vedľa Nimrota, pretože obaja chceli dosiahnuť nebo. Nimrod, biblická postava stavbou babylonskej veže, Ephialtes ako klasická grécka postava tým, že chcel dosiahnuť Olymp stavaním si schodov cez vrchy, ktoré dokázal vytrhnúť zo zeme a postaviť takto schodiky do neba. Obidvaja obri, či už teda antický alebo zo svätého písma, sú v skutočnosti pyšní a búria sa proti Bohu. Či už je to Jupiter, alebo samotný Boh, stvoriteľ. Je to jednoducho útok na posvetno. Za to sú tu.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v rozoberaní Danteho Boskej komédie Časť peklo, spev 31. s našim hosťom, otcom Marekom Iskrom, farárom v Priechode. Marek, ja idem do ďalšej tercíny. A na to ja, ak nebráni nám zákon, rád by som znať, čo Briareus robí a jeho veľko zmerať vlastným zrakom.
Dante ako malé dieťa prosí Virgilia o splnenie jedného svojho priania. On totiž to kedy si čítal o tomto obrovi Briareovi, ten bol opísaný ako ten najmocnejší a tak ho chce vidieť. Je zrejme zvedavý, či naozaj je taký veľký a mocný, ako o ňom hovorili legendy, ba dokonca aj sám Virgil o ňom písal, a teda či naozaj má 50 hráv a 100 rúk, ale Virgilio mu túto prianie nesplní, ako keby sám Virgilio povie, že vieš čo, nechaj to tak, to už nepatrí za to, tak teraz mu to vysvetlí v ďalšej tercine.
A on, nie, uzrieš Antea, čo skoby a želiez nemá, blízko je i vraví, a čo nás loží na dno všetkej zloby.
Virgilio mu neukáže tohoto najmocnejšieho obra, Briarea, a povie mu, že je príliš ďaleko, hej, a že mu dá vidieť iného, ešte krajšieho, ako keď otecko hovorí malému dieťatku, že vieš čo, kúpim ti inú hračku a ešte krajšiu, neboj sa. No a teda ukáže mu, chce mu ukázať Antenea, lebo čo sme ešte nepovedali, je, že musia zostúpiť do toho nižšieho, najnižšieho kruhu a ten výškový rozdiel je zhruba 20-30 metrov. A teda musia poprosiť jedného z týchto obrov, aby ich zobral do svojich rúk a položil ich na dno samotného pekla. A teda prichádzajú pred Antenea, ktorý sa nezúčastnil na Flegrejskej bitke a preto nie je spútaný reťazami, teda želiez nemá. A dokonca môže i rozprávať, teda i vraví, píše naša božská komédia. Takže Anteneus je jeden z obrov, ktorý nie je spútaný, aj vraví, aj keď toho veľa nenavraví, ale rozumie aspoň slovu. A preto s ním sa chceme teraz zaoberať.
Za tamtým by si musel do dialavy, a bez tak je jak tento zreťazený, iba sa v tvári zúrivejším javí.
Takže nebudeš vidieť Brihareá, lebo je príliš ďaleko, je spútaný s reťazami a okrem toho však, čo by si na ňom videl, to isté vidíš, čo teraz tu.
Nikdy sa väčšmi pri zemetrasení nezdalo, že už sa veže zrútia, jak Efialtes chvel sa rozúrený.
Efialtes sa začal chvieť rozúrený, lebo začal sa metať, lebo sa mu zdalo, že teda ho urazili, keď sa takto k nemu správajú. A tak sa aj Dantemu zdajú, že už sa tie veže zrútia, že tak sa chvel, tak sa triasol od zlosti. A Virgilio teda povedal, že Briarea je ešte horší, no tak chceš ho vidieť, aha, veď tento tuto Epialtes sa ti trasie. A nevieme, čo bolo príčinou tohoto hnevu, ale istotne nimi boli aj títo naši dvaja pútnici, lebo úlohou obrov bolo strážiť dno pekla a teda oni sa tam hýbu, sú slobodní aj od týchto prekážok a teda to rozúrilo samotných obrov.
Nikdy sa blíž mi nezdala smrť krutá, veď už len strach z nej usmrtiť ma vládze, nech nevidím, že zvierajú ho putá.
No, takže Dante sa začal bať. Ak by sa dokázal oslobodiť z reťazí tento Efialtes, tak celkom iste by ich rozpučil len jediným dotykom prsta. A len to, že mal teda reťaze, dávalo Dantemu nádej, že Efialtova zúrivosť ho nepripraví o život. Takže teraz opustili Efialta, došli k Anteovi, s ktorým sa dá rozprávať, ktorý nie je spútaný s reťazami a ten ich má preložiť na dno samotného pekla.
Anteovi sme prišli pozdĺž hrádze a ten 5 lakťov nerátajúc hlavu vyčnieval ešte do vysoka nad zem.
Podľa starovekých bájí tento Anteos bol obor, ktorého zadusil Herkules, keď sa mu podarilo nadvihnúť ho a otrhnúť od zeme, dodávajúc mu stále nových síl. Je najmenej vinný z titanizmu, z toho vzopretia sa obrov voči božstvám a preto zrejme aj vraví a nie je spútaný na rozdiel od ostatných obrov. Teda tento Anteneus ich má preniesť na dno pekla, avšak treba ho o tom presvedčiť. Preto Virgil začína svoju reč, aby presvedčil Antenoa, že má urobiť túto láskavosť, ktorá nebude to ľahké presvedčiť ho, lebo jeho úlohou je práve neurobiť takúto vec a navyše sa dostane do nepriazne ostatných obrov, ktorí sú s ním spútaní tam v tomto dne pekla. Ale Virgil sa pokúša a hovorí:
O ty, čo tam, kde Scipio žal slávu, keď Hannibal už prehral na bojišti a nepomyslel viacej na výpravu. Tisícky levov hravo ukoristil a nech sa tvoja sila s bratmi spojí v úžasnej vojne. Mnohí sú si istí, že deti zeme zvíťazia v tom boji, neprieť sa nám a tam nás polož dole, kde kokyt chladom uzamknutý stojí.
Virgilius dúfal, že ho presvedčí, aby ich zodvihol z tejto roviny, ktoré sa nachádzajú na 8. kruhu a preložil až na dno, teda do 9. kruhu, na ľad Kokytu, ktorý bol hlboko pod nimi. A nezdráhal sa Virgiliu aj trošku mu zalichotiť jeho píche, keď mu hovorí, že jeho hrdinstvo pri zabití 1000 levov bolo veľké. A v údori Bagada, keď Scipio Africanus získal slávu svojim veľkým víťazstvom nad Hannibalom. Mu naznačil, že vojna s Bohmi by mohla dopadnúť inak, keby sa bol býval, on do nej zapojil. A týmto, takouto lichvotkou si tak nakloní Antenea.
Či Titia, či Tifóna zvať skorej, tento ti dá, po čom mrú vnútra vaše, preto sa skloň a nedvíhaj nos hore. Ešte ťa ďalšou slávou poopáše, v živote dlhom, ak len na nebesá, milosť ho k sebe nepovolá v čase.
Virgilio hovorí Ateneovi, že ak ho neprenesie on, tak pôjde za ďalšími z obrov, ako je Titiom alebo Tifónom. Ale radšej nech zváži, či teda naozaj to neurobi on, lebo Dante je živý a keď príde na zem, tak o ňom bude hovoriť v jeho dlhom živote, až kým ho Boh nepovolá skôr či neskôr. A teda Hovorí mu, že nech si uvedomí, že vďaka Dantému môže byť na zemi popásaný aj istou slávou. A tento argument Atenea presvedčí a Virgiliovi dáva záruku, že Dantému obor neublíži.
Tak riekne pán a obor načiahne sa. Schvatne ho zrazu ako myhom blesku, do mocných rúk v nich zvieral Herkulesa. Keď cíti pán, že dvíha ho jak triesku, riekne, poď sem. Ma obíme, jak vláda, až zopneme sa v jednom tuhom zväzku.
Virgil na Danteho zakričí, aby prišiel bližšie, hneď ho mocne chytil, lebo zdá sa, že Dantemu stuhla krv v žilách, nechybe sa úplne zmrzol. A nasleduje teda také isté prenesenie sa až na dno teda toho samotného pekla. Aby sme si to vedeli predstaviť, že čo sa vlastne deje, tak opäť nastáva jedno prirovnanie z Bolone, kde sú veľmi vysoké veže, dodnes tam od 12. storočia stoja dve vedľa seba vysoké veže, a to, čo sa Dantemu zdalo, že sa deje, tak môže vidieť aj dnes pútnik, ktorý navštíví Boloňu, je pod týmito veľkými vežami a pozerá sa hore do neba. Môže mať tedy takú ilúziu, ktorú nám v nasledujúcich veršoch Dante opíše.
Zdá sa tým, čo na Garisendu hľadia, keď tiahne mrak, jak hrot by nabok visel, ba, že už i veža na nich padá.
Garisenda je teda veľmi vysoká veža v Boloni, známa, čias Danteho, dodnes stojaca. A vedľa nej stojí menšia veža, šikma, taká ako v Pize. Ale keď stojíte pod nimi a pozeráte sa na vrchol jednej aj druhej, tejto vysokej aj tej šikmej veži súčasne a po nebi sa začne pohybovať dáky oblak, tak sa vám zdá, že tá vysoká veža na vás začne padať. Je to totiž, vznikne taká optická ilúzia, že ten oblak hýbajúci sa, ako keby stála tá veža, akože padá. A teda Dantemu sa zdá, že veža, ktorou je obor, sa k nemu skláňa, ale teraz to už nie je tá optická ilúzia, ako býva v Boloni, ale toto je naozaj realita, skutočnosť, ktorá ho vydesí.
Tak pred Anteom sa mi chveje mysel, že padá tiež a taký des ma zviera, že by som radšej inou cestou išiel.
Mal obrovský strach, že rád by sa vydal na inú cestu a tak by pokračoval vo svojom putovaní, ale iné cesty niet.
Však ľahko dá nás tam, kde Lucifera s Judášom žiera dno všetkých bied, ani sa dole dlhšie nepozerá. Lež sa jak lodný sťažeň dvihne späť.
Všetok strach je hneď vymazaný slovičkom však. Však ľahko dá nás tam, kde Lucifera s Judášom žiera dno. Obor ich totiž to preniesol až na dno pred Lucifera a pred Judáša ľahko. V talianskom origináli je použité slovo mierne, pričom on sám sa dole ani nepozrie. Lež ako lodný sťažen zdvihne sa späť, teda obor ako keby bol ohybný prúd, ktorý sa ohol na maximum, položil ich dole, ani sa tam nepozrie, nezdržiava sa a on sám sa zdvihol naspäť. Celý spev Dante venoval opisu prechodu 8. kruhu klamárov do posledného 9. kruhu zradcov pomocou obrov, pomocou titánov, ktorí boli zradcami, ktorí boli pyšnými ľuďmi alebo postavami vzpierajúcemu sa nielen ľuďom, ale aj božstvu samotnému. A už sme teda na mieste, kde je úplný stred a dno, miesto, kde už nič nižšie nie je, ako práve to, na ktoré sa teraz dostali vo všetkých významových zmysloch. A úmysel spevu bol toto, dať nám viditeľný, konkrétny, váš taký hrozivý opis človeka, ktorý sa chce urobiť rovný Bohu, svojmu stvoriteľovi. A keď si toto uvedomíme po prečítaní tohto spevu, tak myslím si, že trošku pokory, ak sa aj nás rodilo, že teda jazyk používať úprimne, čestne, lebo to je to, čo nás robí ľuďmi, nerobiť sa rovnými Bohu. A keď si uvedomíme, že ak to nechceme, tak sa dostávame niekde vyššie a nie smerom dole, lebo tu sme dosiahli najhlbší bod pekla, má dokonca najhlbší bod vesmíru, jazero Kokytus, v ktorom sú zamrznutí všetci zradcovia, priateľov zradcovia aj svojich príbuzných, zradcovia ľudí, ktorých mali radi, ktorí si oni sami vyvolili a teraz ich zradili. To je dno, to je najväčší ľad. O tom nás ešte čakajú posledné tri spevy.
Čas dnešnej relácie sa Marek naplnil. Čo dodať na záver našim poslucháčom, také zhrnutie toho dnešného večera?
Neviem, myslím si, že začali sme vysielať našu reláciu v 22. roku, ešte v čase, kedy bola pandémia, a ja som už vtedy vnímal množstvo rôznych falošných správ a konšpiračných teórií určených voči priateľom či nepriateľom siláckých rečí, ktoré vychádzali z nenávisti. A mne osobne tento celý opis a prechod peklom pomáhal veľmi zorientovať sa a vlastne pomenovať tieto šelmy, ktoré na nás rôznych strán útočia a stále útočia, stále sú tu. Ak aj vám, drahí poslucháči, nejakým spôsobom Dante a jeho opis života, ktorý máme okolo seba dnes, rovnako ako v čase Danteho, ako v čase mýtov gréckych bájí a povestí, lebo aj Gréci chceli pomenovať tieto šelmy a poučiť sa z nich. Ak vám to pomáha, ak vám to pomohlo a robí nás svet trošku viac poetickejšími, aj opis týchto desivých skutočností, vieme sa potom zorientovať v námahách, ktorým čelíme, tak som rád a tá služba, ktorú vykonávam pre vás už štvrtý rok pomaly takto nezištne, tak má pre mňa potom význam.
To boli slová otca Mareka Iskru, farára v Priechode. Za pozornosť vám ďakuje dnešný vysielací tým, zložení majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A my si Danteho 31. spev Šťastí peklo opäť vypočujeme. Slovo má Marek Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Majstre, máte slovo.
Spev 31. Ten istý jazyk ponajprv ma zbodal, až hanbou tvár sa farbí z každej strany a hneď i liek mi na bodnutia podal. Vraj Achillova kopia tak raní, kopia, ktorú po otcovi zdedí, že darom sladkým nahradí hneď plany. Obrátime sa chrbtom k žľabu biedy a cez hrádzu, čo do kruhu ohnietla, nik ani slova cestou neprecedí. Nebola tma a nebolo tam svetla a zrak len ťažko mohol prebíjať sa. V tom kvilba rohu vzduch tak mocne pretla, že by v nej zmlkla búrka romoniaca. A proti zvuku, čo sa gušiam hlbil, zrak môj sa nahor k jeho žriedlu vracia. Ani v tej bitke, keď už voj Maur ubil, keď prišiel Karol o družinu svetú, tak hrôzostrašne Roland nezatrúbil. Upieram oči k čudesnému svetu a zdá sa mi, že vidím veľké veže i rieknem: Majstre, dáke mesto je tu? A na to mi on odvetil: Ha, kdeže? Mýliš sa v tme, asi tak nerozhodný, bo zrak sa príliš dopredu ti reže. Zbadáš, až budeš pod onými bodmi, že zrak ti z diaľky klamné správy dáva a preto nohy lepšie k ceste bodni. Tie obrysy až zbližša sa ti zjavia. Za ruku vzal ma nežne majster dobrý, aby sa vec ti nezdala tak tmavá. Vec, že to nie sú veže, ale obry. A tí sú celí od pupka až nadol, ponorení hneď od kraja v tej hrobli. Akoby závoj hamly bol dole sadol, keď pomaly svet spod pary sa črtá, ňou vyhliadku vzduch hustý očiam kradol. Tak i môj zrak cez temný vzduch sa vrta a čím som blíž, tým viac sa omyl tratí a miesto neho úzkosti ma škrtia. Jak Monteregion, múr mi obohnaný, skladá si veže vôkol do koruny, tak z okraja ním kruh je obopiaty. Bezpočet obrov od pol tela strmí nahoriak veže. Do nich ustavične Jupiter ešte z búrok hrozby hrmí. Na jednom, ktorý predo mnou už vyčnie, poznávam ruky. Hruď i zdákov stuhov, časť brucha, plecia, tvár i kosti lícne. Príroda správne vzdala sa tých druhov a úplne ich vytvorila z lona, bo Marsovi tým vzala mocných sluhov. Ak ďalej tvorí veľrybu a slona, uzná jej každý, kto sa hlbšie díva, že múdrejšie, že spravodlivo koná. Bo kde sa vôľa zlá a sila divá s nástrojom umu dohromady dajú, pred záhubou sa človek márne skrýva. Tvár širokú a takú dlhú máju, jak šušku svetopeterskú a mieru k nej príslušnú aj údy preberajú. Múr priepasti mu slúži za zásteru, od pása hor zas pripomína baštu a na šticu mu nedosiahne veru trojica frízov nadmerného vzrastu. Na 30 dobrých piadí pripadal mi od miest, kde gombík zapína sa plášťu. Rápel maj a me záby almi. Ston strašný zrazu vydá strašná huba, jej nepristali nikdy sladšie žalmy. Vodca na ňa skríkol: Hlúpa duša hrubá, rohu sa drž a ním si uľav zasa, keď hnev či vášeň vo vnútri ti trúbia. Veď visí ti jak zerbového pása na remeni, o duša pometená, a niže krku na hruď pripína sa. A riekol mne: Sám zrádza sa, keď stená. Nemrod to je. Pre jeho hlúpy nápad spoločnej reči ľudský rod už nemá. Nechajme ho len ďalej takto zjapať, bo pri ňom ozaj, ozaj škoda reči. Nechápe ju a je ho ťažšie chápať. Na ďalšiu cestu od tohto, čo škrečí, zahli sme vľavo. Na vzdialenosť kuše stál iný obor, zúrivejší, väčší. No aký majster ruky tejto duše tak poviazal, to ozaj neviem zjaviť. Ľavú však vpredu, pravú ešte užšie do želiez vzadu tak mu vedel vpraviť, že od krku len na odkrytej časti tvorí mu reťaz petoraký závit. Riekol mi pán: Ten pyšný v svojom šťastí si uzmyslel, že Diovi moc schvatne. Tu za odmenu má však tieto slasti. Ephialtes mal ruky veľmi zdatné, keď obry bohov naplňali ľakom. No sotva viac už balvan do nich schmatne. A na to ja: Ak nebráni nám zákon, rád by som znať, čo Briareus robí a jeho veľkosť zmerať vlastným zrakom. A on: Nie, uzrieš Antea, čo skoby a želiez nemá. Blízko je i vraví, a čo nás zloží na dno všetkej zloby. Za tamtým by si musel do diaľavy a bez tak je, jak tento zreťazený, iba sa v tvári zúrivejším javí. Nikdy sa väčšmi pri zemetrasení nezdalo, že už sa veže zrútia, jak Ephialtes chvel sa rozzúrený. Nikdy sa blížmi nezdala smrť krutá, veď už len strach z nej usmrtiť ma vládze, nech nevidím, že zvierajú ho putá. Ganteovi sme prišli pozdĺž hrádze a ten 5 lakťov, nerátajúc hlavu, vyčnieval ešte dovysoka nad zem. Ó, ty čo tam, kde Scipio žal slávu, keď Hannibal už prehral na bojišti a nepomyslel viacej na výpravu, tisícky levov hravo ukoristil a nech sa tvoja sila s bratmi spojí v úžasnej vojne. Mnohí sú si istí, že deti zeme zvíťazia v tom boji. Neprieč sa nám a tam nás polož dole, kde kokyt chladom uzamknutý stojí. Či Titia, či Tyfóna zvať skorej. Tento ti dá, po čom mrú vnútra vaše. Preto sa skloň a nedvíhaj nos hore. Ešte ťa ďalšou slávou poopáše v živote dlhom, ak len na nebesá milosť ho k sebe nepovolá včasie. Tak riekne pán a obor načiahne sa. Schvatne ho zrazu ako myhom blesku do mocných rúk, v nich zvieral Herkulesa. Keď cíti pán, že dvíha ho jak triesku, riekne, poď sem. Ma obíme jak vláda, až zopneme sa v jednom tuhom zväzku. Zdá sa tým, čo na Garisendu hľadia, keď tiahne mrak, jak hrod by nabok vysel, baže už i veža na nich padá, tak pred Anteom sa mi chveje myseľ, že padá tiež. A taký des ma zviera, že by som radšej inou cestou išiel. Však ľahko dá nás tam, kde Lucifera s Judášom zžiera dno. Dno všetkých bied. Ani sa dole dlhšie nepozerá, lež sa jak lodný sťažeň dvihne späť.